Mukanda ya zole ya Paulo na bantu ya bwala Korinto. Korinto ya zole, dikabu ya ntete.
Muno Paulo, muntine ya nzame mesolaka, sama na kuvana ntumwa ya Yesu Kristo. Muno keso ni kila beno, beto ti mpangi na muno Timoteo. Beto ke pesa beno mbote, beno bantu ya dibune ya nzambi, kele na bwala Korinto. Tiba Kristo yonso kele na province ya Kaya yonso. Tata na betu nzambi, ti mfumu Yesu Kristo kutala beno na disu ya mbote, ti kupesa beno ngemba. Betu pesa merci na nzambi, yine kele tata ya mfumu na betu Yesu Kristo. Yani kele mpi, tata yine ke wilaka betu mawa. Lusadisu na betu, yonso ke katukaka na yani. Yani muntuke sadisaka betu, na bampashi na betu, ya mutino na mutino, na mpila nde, beto mpile na sadisa bantu yankaka, na bampashi na bo, ya mutino na mutino. Beto ke sadisaka bo, na lusadisu, yine ya nzame pesaka beto. Sambu, kana beto ke monaka mpasi, sama na bampashi ya Kristo, mutino mwishi mpi, sama na Kristo, beto ke bakaka lusadisu mingi. Kana beto ke mwona mpashi, mpasi yine kele sama na kusadisa beno, tiko gulusa beno. Kana nzame ke sadisaka betu, yani ke sadisaka beno mpi. Mpiri ina, beno lena baka ngolo, sama na kukanga ntima na bampasi ina, ya betu mpi ke monaka. Betu ke tula ntima na beno mpamba ve, sama betu ke zabande, mutino beno ke monaka mpasi, sama na bampasi na betu. Mutino mwusi mpi, beno ke bakaka lusadisu, na lusadisu yina ya betu ke bakaka. Betu zolande, benu zaba. Bampangi na betu. Eki mutino ya bampashi ya betu monaka na province ya Asia. Betu monaka, mpashi ya kuluta kitesu. Yo yina, betu vanaka na nginu diaka ve, nde betu lena jinga. Na mabansa na betu, betu monaka nde, betu fiti ufwa kaka na mpashi. Mambu yina longaka betu nde, betu lena tula ntima ve na betu mosi. Kansi betu fiti tula ntima na nzambi, yina kete limisaka bantu na lufwa. Yani muntu katulaka betu na lufwa ya nene. Yani mpi takatula betu na lufwa na bilumu ke kwisa. Betu ke tula ntima nde. Yani takatula betu na yo diaka. Samu benu mosi mpi, benu tasarisa betu na bisamu na benu. Bantu mingi tasama nzambi, samu na betu. Buna nzambi tauwa bisamu na bo, yani tagulusa betu. Piriina, bantu mingi tapesa merci na nzambi, samu na betu. Mambu ya betu ke mwona kiese, yo yai. Mabansa ya ntima na betu, ke songa betu, inki mutino betu ke jingaka, awa na nchi ntoto. Ti inki mutino, betu ke jingaka, ti beno kibeni. Ntima ya mbote ya nzambi, keso angaka beto na kujinga na lujingo musi ya kieleka, ti ya masonga. Kanshi na kujinga ve na lujingo yina ekele na mayele ya kimuntu. Samu beto keso ni kila beno, kaka mambu yina ya beno lena tanga, ti ya beno lena bakisa. Munu ke tula ntima nde, mambu na munu yina ya beno ke bakisa, kaka fioti ntangu yai. Na nima, beno tabakisa yo mbote mbote. Nde na kilumo ya mfumo Yesu, beno tavana na kiese, samu na betu. Mutino betu mpi, tavana na kiese, samu na beno. Munu tulaka ntima na beno. Yo yina, munu tulaka mabansa ntete na kwisa kutala beno. Samu beno muna mpila ya kuvana diaka na kiese, mbala ya zoli. Samu munu zolaka kwisa kuluta na bwala na beno, ntango munu tulaka mabansa na kwena na province ya Macedonia. Kana munu meka tuka na Macedonia, imene, munu zolaka kwisa kuluta diaka na bwala na beno. Piriina, benu zolaka kusadisa munu na kuvutuka na Yudea. Ntango munu tulaka mabanza yina, keti mpiriina ke songa nde, munu vanaka muntu yina, ke balulaka mabanza konso ntango, keti munu ke bakaka mabanza na munu, kaka na kimuntu, keti munu kele muntu yina, ke tubaka, ti ve, na mbala mosi ikele ve kana nzame me tuba mambu yani ke sobaka diaka ve benefit baki sampinde mono tubilaka beno ve na mbala mosi ti ve samu Yesu Kristo mwana nzambi yina abeto ti Silasi ti Timoteo zabisaka beno nsango na yandi yani kusaka ve na kuvana ti ve na mbala mosi na Yesu nzame me ndimaka nde na yandi nzame lungisaka mambo yonso ya yandi silaka yo yina sama na Yesu betike tubaka amen na nzambi sama na kupesa lokumu na nzambi nzame muntu pesaka beto ti beno ngolo sama na kushinga ti Kristo yani mpi muntu solaka beto na kuvana bantu na yandi yani mpi muntu tulaka beto bidimbu na kusonga nde betikele bantu na yandi yani mpi muntu tulaka mpefe santu na ntima na beto sama na kusonga beto mambu yonso ya yane mebumbilaka beto munu ke binga nzambi na kuvana temwe na munu sama yani muntu zaba ntima na munu munu kusaka diaka ve na Korinto sambu munu zolaka nde benu vana pima betike songa benu na ngolo ve mambu ina benu fiti kwikila samu benu ke na lukwikilu ya ngolo kansi betike zola kusala ti benu samu na kiese na benu
Korinto ya zole dikabu ya zole
yo yina munu buyaka nde munu ke kuisa kuna na benu ve mbai mbai benu tamuna diaka mawa sambu, kana munu ke pesa benu mawa, nani lena pesa munu kiese? Kaka benu bantu ya munu pesaka mawa. Munu sonikilaka benu mukana yina mpama ve, samu na mambu yai. Munu zolaka vende, ntango munu zolaka kuisa kuna na benu, bantu yina zolaka kupesa munu kiese, nde benu pesa munu diaka mawa. Samu munu zaba mbote mbote nde, kana munu ke na kiese, benu mpi fiti vana na kiesi. Munu sonikilaka benu mukana yina ti mpasi ti mawa na ntima. Mansa ngavanaka kubasika mpi na meso. Munu sonikilaka benu yo ve samu na kupesa benu mawa. Kansi samu na kusonga benu nde munu ke zolaka benu mingi. Ebuna, kana muntu musi pesaka muntu ya nkaka mawa. Munu ve muntu ya yani pesaka mawa. Kansi benu. Benu yonso ve, kanshi bantu ya nkaka na kati na benu. Samu munu lena tuba, samu na benu yonso ve. Ndola yina ya bantu mingi na kati na benu pesaka muntu yina, yome lunga. Kanshi ntangu yae, benu fiti lolula yandi. Benu fiti pesa yandi kikesa, samu yani vana ve na mawa ya kuluta nene. Yo yina, munu ke loma benu na kusonga yani nde. Benu ke zolaka yandi. Ntango munu sonikilaka benu mukanda yina. Munu zolaka kumeka benu. Samu na kuzaba. Kana benu talemfuka na mambo na munu yonso. Kana benu me lolula konso muntu yina. Me sala masumu. Munu mpi talolula yandi. Kana munu lolulaka muntu. Munu salaka yo samu na benu. Na meso ya Kristo. Na mpila nde satana kukusa betu ve. Samu betu zaba mayele na yandi. Tango munu kumaka na troasi. Samu na kulonga nsango ya mbote ya Kristo. Munu munaka nde mfumu Yesu me kangudila munu njila. Samu na kulonga bantu. Kanshi munu munaka mbote ve na ntima. Samu munu munaka mpangi na beto tito ve. Yo yina munu bikisaka bantu ya troasi. Munu kwenaka na province ya Macedonia. Kanshi beto pesa mersi na nzambi. Sambu na kimvuka ti Kristo. Nzame ke nataka beto ntangu yonso na ndonga na kusonga na meso ya bantu yonso nde Yesu menunga. Nzame ke sadilaka beto bonso mananisi ya ke pesaka nsuri ya mbote na ndamu yonso. Samu beto zabisa nsangu ya Kristo na bantu yonso. Beto kele bonso nsuri ya mbote ya mananisi yina ya Kristo ke pesaka na nzambi. Nsuri yina ekele sama na bantuina ya yane ke gulusa. Yo kele mpi, sama na bantuina ke vila. Bantuina ke vila, boke muna nsuri yina bonso, nsuri musi ya lufwa, yine ke nata bona lufwa. Kanshi bantuina ya nzame ke gulusa, boke muna nsuri yina bonso nsuri musi ya moyo, yine ke pesa bo moyo. Ebona nani lena sala, kisalu yina. Betu kele ve, bonso bantu mingi, yina ke yikaka mambu ya nkaka na mambu ya nzambi. Kansi betu ke tubaka na kieleka yonso na mesu ya nzambi. Samu yani muntu tinaka beto, betu mpi kele bantu ya Kristo.
Korinto ya zole, dikabu ya tatu.
Keti mambu yina ke songande, betu me ya ntika diaka na kuditula. Keti mfuni kele, betu na kusonga beno, mikana yina ke songande. Beti kele bantu ya lufunu ve. To kele mfunu, beti na kulomba yo na beno. Mutinu bantu ya nkaka ke salaka. Ve, beno musi kele mukana na beti. Mukana yina ya Kristo soni kaka na zulu ya ntima na beti. Bantu yonso lena zaba yo, bo lena tanga yo mpi. Ya kieleka, Kristo yani musi, muntu soni kaka mukana yina. Ebona yani tinaka yo na maboko na beti. Yani soni kaka yo ve na tinta, kansi na mpeve ya nzambi ya moyo. Yani soni kaka yo ve na zule ya ditadi, kansi na zule ya ntima ya bantu. Betike tuba pirina mpama ve, samu betike tulaka ntima na nzambi na lusadusu ya Kristo. Betu lena tuba vende, betu lunga kusala kisalu yae na ngolo na betu musi. Kansi ngolo yina ya betu ke salaka kisalu yae, yoke katukaka na nzambi. Samu yani muntu mepesaka betu ngolo na kusala kisalo ya kuwakana ya mpa. Kuwakana yina ya mpa, yoke leve ya banchiku yina ya bo menso ni kaka. Kansi yoke le ya mpeve santu, banchiku ya ngo ke nataka lufwa, kansi mpeve ke pesaka moyo. Boso ni kaka banchiku na zule ya matari. Ebona lukumu ya nzambi moni kaka ntangu, yani pesaka banchiku. Bantu ya Israel, monaka mpila ve, na kutala ilungi ya Moize. Sambu yo vanaka kupela bonso tia. Ata yo pelaka ntangu mingi ve, kanshi banchiku yina vanaka na kisalo ya kunata lufwa, yo monikaka na lukumu ya mutinu yina. Kanshi lukumu ya kisalo ya mpeve, menluta lukumu ya banchiku na nene. Nzame pesaka bantu ndola, samu na kisalo ya bo salaka na banchiku. Kansi kisalo yina vanaka ya lukumu. Mutino musi, nzame kendimaka bantu, samu na kisalo ya bo ke salaka na mpeve. Ebona lukumu ya kisalo ya mpeve, menluta lukumu ya kisalo ya banchiku. Lukumu ya sesebi yae, menluta yina ya ntete. Yo yina, betike tubande, lukumu yina ya ntete, vanaka lukumu mpenza ve. Kana kisalo yina jingaka ve, vanaka ya lukumu. Zaba mbote nde, kisalo ya mvula na mvula, menluta yo diaka na lukumu. Betike na kikesa mingi, samu betu metu laka ntima na mambu yina. Betike le ve, bonso Moize, samu yani vanaka kufika lele, na ilungi na yani. Na mpila nde, bantu ya Israel kumuna ve, ntango lukumu ya ilungi na yani manaka. Bo vanaka kubakisa ve, ti bubu yae, boke bakisa mpi ve, kana boke tanga, mikane ya kuwakana, ya ntama, samu lele yango, ekele kaka ya kukangama na meso na bo. Lele yina lena katuka kaka, kana muntu me kota na kimvuka ti Kristo. Ti bubu yae, konso ntangu ya boke tanga mikane ya Moize, bo lena bakisa yo ve, samu lele yina, ekele ya kukangama kaka na meso na bo. Kansi lele yina, yole na katuka, samu yoke katukaka, konso ntango ya muntu, ke balulaka ntima na mfumu Yesu. Samu mfumu kele mpeve, ebuna konso kisiga ya mpeve ya mfumu kele, bantu kele kuna, boke na dipanda. Betu bantu yonso yina, eke na lele ve na meso, lukumu ya mfumu, ke munikaka na ilungi na beto, bonso na talatala. Lukumu yina, ke katukaka na mfumu, yina kele mpeve. Pirina, mfume ke kumisaka beto bonso yandi mpenza ebuna beto ke na lukumu ya kuluta nene.
Korinto ya zole dikabu ya iya.
Nzame mipesaka beto kisalo yai samu yani ke wilaka beto mawa yo yina beto fiti vana na kikesa beto me losaka mambu yonso ya kinsweki ti ya nsoni beto ke kusaka bantu ve beto ke pindulaka mambu ya nzami ve kanshi mambu ya beto ke salaka beto ke bumbaka yo ve samu yo kele ya kieleka beto ke salaka yo na mesu ya bantu yonso ti na mesu ya nzami. Mambu yina beti ke salaka yo na mpila nde konsu muntu kundima yo na ntima na yandi. Kana nsangu ya mbote ya beti ke longa ekele ya kubumbana yo me bumbana kakaka samu na bantu yina ke vila. Boke kukilaka ve samu nzambi ya ntangu yai mefuaka mayele na bo. Yani ke kangaka bo njila na kutala mwine ya nsangu ya mbote. Yo kele nsangu ya lukumu ya Kristu. Yine kele bonso nzambi mpenza. Samu betu ke longaka bantu ve, nsango ya betu musi. Betu ke longaka nsango ya Yesu Kristu, nde yani kele mfumu. Mpi, nde sambu na yandi, Yesu betu ke sadilaka beno. Nzambi ina tubaka nde, mwinda kupela na mpimpa. Yani mututulaka mwinda na ntima na betu, samu yopela. Yo songa betu mayele ya kuzaba, lukumu ya nzambi. Lukumu yina ke monikaka na ilungi ya Kristo. Kansi beto bantu eke na kimvuama yina ya mambo ya nzambi. Beto kele bonso mabungu ya kukona ngolo ya boke salaka na ntoto. Beto kele piri yina sama na kusonga na bantu nde nzambi muntu ke na ngolo ya nene kansi beto ve. Na mambo yonso boke yangisaka beto. Kansi boke fuaka beto ve. Ntima ke salaka beto mpasi, kansi beto ke tulaka ntima kaka. Beto ke nabambeni mingi, kansi nzame ke bikisaka beto ve. Boke munisaka beto mpasi, kansi boke fuaka beto ve. Ntangu yonso, beto ke nataka bampasi ya lufwa, ya Yesu na nitu na beto. Samu moyo ya Yesu, mpi kumonika na nitu na beto. Konso ntangu, na lujingo na beto. Beti ke monaka bampasi mingi ya lufwa, samu na Yesu. Samu moyo na yani, mpi kumonika na nitu na beto yai, tafwa. Pirina ke songa nde, lufwa ke sala kisalo na yani, na kati na beto. Kashi moyo mpi, ke sala kisalo na yani, na kati na beno. Mukana ya nzame ke tuba nde, munu tulaka ntima na nzambi. Yoyina munu tubaka, beto mpi kiteso musi. Beti ke tulaka ntima na nzambi. Yo yina beti ke tubaka mambo na yandi. Samu lukukilu na beto ke katukaka kaka na mpeve yina ya nzambi. Beti zabande, nzambi yina terimisaka mfumu Yesu na lufwa. Yani taterimisa beto mpi na kimvuka ti Yesu. Ebuna, yani tatula beto ti beno na ntwala na yandi. Mambo yina yonso ekele samu na mambote na beno. Nsangu yae ya mbote. Ya kuzola ya nzambi ke zolaka beto beti fiti tuba yo na bishika yonso piriina bantu mingi diaka tapesaka yani merci mingi samu na kupesa yani lukumu yo yina beti kele kaka na kikesa ata nitu na beto kefwa kanshi mabansi ya ntima na beto ke kuma ya mpa konsu kilumu bampasi yae ya beti ke mona ntangu yae yo kele fioti. Yoke jinga mingi ve. Kansi yota pesa beto, lukumu mingi. Lukumu ya mvula na mvula. Na bampashi na beto. Na lukumu yina, kima me luta nene kele lukumu. Samu beto ke talaka ve, bima yina ke monikaka na mesu. Kansi beto ke talaka bima yina ke monikaka ve na mesu. Bima yina ke monikaka na mesu, yoke jingaka mingi ve. Kansi bima yina ke monikaka ve na mesu, yoke jingaka mvula na mvula.
Korinto ya zole, dikabu ya tanu.
Samu betu zapande, nitu na beto awa na nchi ntoto, ekele bonso nzo ya tenta. Kana yofwa, nzami tapesa beto nzo na zulu. Nzo yina ya yani salaka, yani Musi samu na Beti. Nzu yina tajingaka mvula na mvula. Ntangu yae, Beti ke Pemangolo, samu Beti ke Zola mingi kukota na nzu yina ke vingila Beti na Zulu. Sambu, kana Beti kota na nzu yina, Beti tabaka nitu yankaka. Ntangu Beti ke jinga na nzu yae yantenta. Beti ke Pema, Beti ke Dilangolo, samu na Kilo yae yampasi ya Beti ke Nata. Beti ke Zola kukatula nitu yae ya insi ntoto, ve. Kansi Beti Zola luata nitu yankaka ya Zulu. Na Zulu na yo, samu moyo kumina nitu, yina tafua. Nzami mtu yirikaka Beto, samu Beto vana na moyo ya mutinu yina. Yani mpe mtu pesaka Beto mpeve na yandi, bonso kidimbu ya mambu yina ya yani tapesa Beto. Yo yina Beto ke na kikesa mingi, ntangu yonso. Beto zabande, kana Beto ke jinga ti nitu yae, bonso nzo na Beto, nzo ya mfumu Yesu kele ntama ti Beto. Beto ke jinga kave samu na mambu yina ya Beto ke munaka na meso. Tanshi Beto ke jinga kasambu na lukukilu na Beto. Yo yina Beto ke na kikesa mingi, ebu na Beto ke Zola kukatuka na nzo yae, nitu na Beto, samu na kwena kujinga pene pene na mfumu Yesu. Tansi kima ya nteti ya Beto ke Zola, Beto Zola pesa kiese na mfumu Yesu. Ata Beto vana na nitu yai. Ata Beto kwena kuvana pene pene na yandi. Samu Beto yonso, Beto fiti kwena kumonika na mesu ya Kristu. Samu yandi samisa Beto. Pirina konso muntu, tabaka di kabuyina mefwana na yandi. Mutino yandi vanaki usala na lujingo na yandi ya kimuntu. Kana yandi salaka mboti, yandi tabaka di kabu ya mboti. Kana yandi salaka imbi, yandi tabaka di kabu ya imbi. Beto zabe inki mutinu, Beto fiti tina mfumunzami boma. Yo yina, Beto ke meka na kulonga, bantu mambu yina. Nzami zaba Beto mbote mbote. Ebuna munu ke tula ntima nde. Na ntima na Beno, Beno zaba munu mpi. Mambu yina ya Beto meso ni kila Beno. Yo kele vende, samu Beno ndima Beto diaka. Kanshi Beto meso nika yo na mpila nde, Beno muna kiese, samu na Beto. Pili yina Beno tazaba kusonga kiese, na bantu yina ke munaka kiese. Kaka na mambu yina ke monikaka na meso. Kanshi boke monaka kiese ve na yine kele na insi ya ntima. Keti Beti kele bantu ya kilau, kana Beti kele bantu ya kilau, Beti kele mpiri yina samu na Nzambi. Keti Beti kele na mabansi ya mbote, kana Beti kele na mabansi ya mbote, Beti kele na yo samu na Benu. Samu kuzola yina ya Kristu ke zolaka Betu, yo ke yalaka Betu. Samu Betu zabande, muntu musi yae, Kristu, mefuaka samu na bantu yonso. Pirina ke songande, bantu yonso mefuaka ti yandi. Kristu mefuaka samu na bantu yonso. Samu bantu yine ke na moyo, bo jinga samu na bo musi diaka ve. Kansi samu na Kristu, yina mefuaka. Yina ya nzame meteri misaka na lufwa samu na bo. Katuka ntangu yae, Beti ke bakisa ata muntu musi diaka ve na mabansi ya kimuntu. Ata Beti vanaka kubakisa Kristu, ntete na mabansi ya kimuntu. Kanshi ntangu yae, Beti ke sala pirina diaka ve. Kana muntu kele na kimvuga ti Kristu, yani mekuba muntu musi yampa, mambu na yani yantama memana, mambu yampa mekusa kuyinga na yandi, mambu yina yonsu ke katukaka na Nzambi, ntete Beti vanaka bambeni ya Nzambi. Kansi, samu na Kristu, Nzame mekumisaka Beti bandugu na yandi, Nzame mepesaka Beti kisalu ya kubena bantu yankaka na kukuma bandugu na yandi. Mpama ve, samu na Kristu, Nzame mekumisaka bantu yonso bandugu na yandi. Yani lanaka ve, imbi yina ya bo salaka. Ebuna yani mepesaka Beti kisalo ya kuzabisa bantu. Inki mutino yani ke kumisaka bantu, bandugu na yandi. Yo yina Beti ke tubila Beno mambo yai na jina ya Kristu bonso nde. Nzambi yani musi ke tina Beto na kulongisila Beno. Na jina ya Kristu, Beti ke bondila Beno, bambeni ya Nzambi. Beno pesa Nzambi njila. Nde yani katula kimbeni kele na kati na Beno, ti yandi. Yani kumisa Beno banduku na yandi. Kristu vanaka na masumu ve, kansi Nzambi pesaka yani kilo ya masumu na Beto. Yani tangaka yani ndonga musi, ti bantu ya masumu na kisiga na Beto. Ya yonso samu Nzambi kundima Beto na kimvuga ti Kristu.
Korinto ya Zole, dikabu ya Sambanu.
Ebuna Beto bantu ke salaka ti Nzambi. Beti ke bondila Beno nde, Beno vidisa ve mamboti yina ya Beno me bagaka na Nzambi. Samu Nzambi ke tubande, Mono wila kange na ntango musi ya mbote. Mono sadisa kange na kilumu yina ya mono gulusa kange. Ebuna, tala ntango ya mbote yo yai. Bubu yai kele kilumu ya betu lunga guluka. Betu zola vende ata muntu musi kusima betu imbi na kisalo na betu. Yo yina, betu zola sala ve ata konso mambu yina lena pesa muntu mpasi. Kansi betu ke songaka na mambu yonso nde, betu ke sadilaka nzambi. Betu ke kangaka ntima, ngolo, na mbampashi ya mutino na mutino. Boke bulaka betu, boke tulaka betu na bloku, boke basisaka mubulu samu na betu. Betu ke salaka bisalo ya kuluta mpashi. Mbala mingi, betu ke monaka mpila ya kulala ve, to mpila ya kudia ve. Betu ke songaka nde, betu ke sadilaka nzambi, samu ntima na betu kele ya mpembe. Samu betu zaba mambu na yandi, samu betu ke kangaka ntima, samu betu ke na ntima ya mbote, samu betu ke na mpeve na yandi, samu na kuzola na betu ya kieleka, samu na malongi ya kieleka ya betu ke longaka. Tii samu na ngolo ya nzambi, betu ke sadilaka mambu ya mbote, bonso mbele, tii bonso kima yina ke kangaka mbele njila. Boke jitisaka betu, boke munisaka betu nsoni, boke tubaka mambu ya imbi samu na betu, boke tubaka mambo ya mbote samu na betu. Boke bagaka betu bonso bantu ya luvunu. Kisi, betu ke tubaka mambo ya kieleka. Boke bagaka betu bonso bantu ina ya muntu kuzaba ve. Kisi, nzame ke zabaka betu. Boke bagaka betu bonso bantu ya kufwa. Kansi betu bo yai ke jinga. Boke pesaka betu ndola. Kansi boke fuaka betu ve. Boke pesaka betu mawa. Kansi betu ke kaka na kiese bilumu yonso. Betu ke monikaka bonso bantukami, kanshi betu ke kumisaka bantu mingi bambuama. Betu ke monikaka bonso bantu ina ke na kima ve, kanshi na kutuba ya mbote, betu ke na bima yonso. Bandugu na betu ya Korinto, betu me tubila benu puelele. Betu me songa benu mambu yonso ina kele na ntima na betu. Betu me bumbila benu ve mambu ina kele na ntima na betu. Kanshi benu bantu me bumbila betu. Mambu ina kele na ntima na benu. Ntangu yai, munu keso ni kila benu bonso nde, benu kele bana na munu. Benu mpi zola betu mutino betu ke zolaka benu. Benu kwena kufukana ve tiba mimpani, samu mambu ya mutino na lena salama ve. Enki mutino mambu ya mbote lena vukana ti mambu ya imbi. Enki mutino mwini lena vukana ti mpimpa. Enki mutino Kristo lena wakana ti satana. To enki mutino mo Kristo lena vukana tiba mpani. Enki mutino nzo nzami lena vukana ti biteki ya bamimpani. Samu betu kele nzo ya nzambi ya moyo. Mutinu nzambi musi tubaka nde. Munu tajingaka ti bo. Munu tatambulaka ti bo. Munu tavanda nzambi na bo. Ebuna bo tavana bantu na munu. Yo yina, mfumu nzambi ke tuba nde. Benu fiti bikisa bo. Benu fiti kabana ti bo. Benu kushima ve bima yina kele ya kukangama na banshiku. Ebuna munu tayama benu. Munu tavana tata na benu. Ebuna benu tavana bana na munu. Ya babakala ti bana na munu ya bankento. Mfumu nzami mpungu, muntu metuba.
Korinto ya zole, dikabu ya nsambwadi.
Bandugu na munu ya munu ke zolaka. Nzami silaka mambu ina yonso samu na betu. Yo ina betu fiti katula mambu ina yonso ke nataka imbi na nitu na betu ti na ntima na betu. Betu fiti tula ngolo na kuvana mpenza bantu ya nzambi. Betu fiti jitisa nzambi. Benu yama betu na ntima na benu. Betu me salaka ata muntu musi imbi ve. Betu me bigaka kutula ata muntu musi ve na mpasi. Betu me diaka bima ya muntu musi ve na mayele. Munu ke tuba mambu ina, samu na kunganina benu ve. Kansikana munu ke tuba mpirina, samu betu ke zolaka benu mingi. Mutino munu metu bila benu ntete. Yo ina, betu lena kukabana ve. Ata betu vana na moyo, ata betu kufwa. Munu kele tulaka ntima mingi na benu. Munu kele kiesi mingi samu na benu. Na bampashi na betu yonso, munu kele na kikesa mingi. Munu kele mpi na kiesi mingi ya kuluta. Ata na ntangu ya betu kumaka na province ya Macedonia. Betu munaka mpila ya kupema ve. Betu munaka mpashi ya mutino na mutino. Bantu yankaka vana kutula ntemeti betu. Betu mpi vanaka kumuna boma na ntima na betu. Kati nzami neke pesaka kikesa na bantu yina, ike na kikesa diaka ve. Yani pesaka betu kikesa ntango tito kumaka. Betu bagaka kikesa kaka ve, samu tito kumaka. Kanshi betu bagaka kikesa mpi, samu yanu songaka betu mutino benu pesaka yani kikesa. Yanu songaka betu nde, benu zola mona mono. Mpi, nde benu ke na mawa. Mpi, nde benu ke nwaninaka mono ngolo. Yo yina, munu ke na kiesi ya kuluta mingi, ntangu yai. Samu munu ke muna mpashu ve samu na mokana yina ya munu tindilaka benu. Ata yo pesaka benu mawa. Tashi munu munaka mpasi, ntango munu munaka nde mukana yina, pesaka benu mawa. Ata mawa na benu, vanaka ntango mingi ve, kansi. Ntango yai, munu ke sepela. Munu ke sepela ve sambu, munu pesaka benu mawa. Kansi samu mawa yina, balulaka ntima na benu. Betu salaka benu ata imbi musi ve. Samu mawa na benu vanaka ya kinzambi. Samu mawa ya kinzambi ke balulaka ntima ya muntu. Yoke gulusaka yani. Yo yina. Mfune kele ve na kumuna mpasi sama na yo. Kanshi mawa ya kimuntu. Ke nataka lufwa. Ntango yai. Benu tali nki mambu. Mawa ya kinzame me natila benu. Yome pesaka benu mabansi ya mboti. Yome pesaka benu kikesa na kunwanina mambu na benu. Benu ke munaka makasi. Kana muntu kusala imbi. Benu ke munaka boma. Benike na nzala ya kumuna munu diaka. Benike kudipesaka na kisalu. Benike zolaka kupesa bantu ndola na imbi na bo. Na mambu yonso, benike songaka nde, benu kotaka na mambu yina ve. Ebuna, kana munu sonikilaka benu mukanda yina. Munu sonikaka yo ve samu na muntu yina salaka imbi. To samu na muntu yina ya yandi salaka imbi. Tashi munu sonikaka yo, samu benu bakisa mbote mbote, kudipesa yina ya benu ke kudipesaka na betu, na mesu ya nzambi. Yo yina betu bakaka kikesa, betu bakaka kaka kikesa ve, kanshi betu monaka mpi kiese ya kuluta mingi, ntango betu waka mutinu tito sepeleka, samu na kikesa yina ya benu pesaka yandi. Munu songaka yandi nde, munu kele kiese mingi samu na benu. Benu monisaka munu nsoni mpi ve. Ntango yonso betu ke tubilaka beno mambu ya kieleka. Mutino musi mpi. Mambu ina betu sangaka tito, yo monikaka nde, yo kele mambu ya kieleka. Yo yina, yani ke zolaka beno mingi, kana yani yindula mutino beno yonso zolaka kulemfuka na yandi. Ti mutino beno yamaka yani na boma, ti na matekita. Munu ke na kiesi mingi, samu na beno. Samu munu lena tula ntima na beno, na mambu yonso.
Korinto ya zole, dikabu ya nana.
Bampangi na beto. Mboto benu zabe inki mambu, badibunu ya Macedonia, me sala sama na mamboti ya nzambi na kati na bo. Bantu kele na badibunu yina, ata bo munaka mpasi mingi, ata bo vanaka bansukami, kashi bo vanaka kiese mpenza na kupesa makabu mingi. Munu ketu bila benu mambu ya kieleka, nde. Bo pesaka makabu na kitesu yina ya bo vanaka na yo. Nkutu bo lutisaya kitesu yina. Na luzolo na bo musi. Bo bondilaka betu ngolo. Samu betu pesa bo nswa ya kupesa makabu. Samu na kustarisa bakristu na Yeruzalemi. Betu tulaka ntima vende. Bo lena pesa mbongo mingi ya mutinu yina. Ntete bo kudipesaka na mfumu Yesu. Ebona, na luzolo ya nzambi. Bo kudipesaka mpi na betu. Yo yina betu bondilaka tito na kusa kusala diaka kisalu na yani kuna na benu. Kisalu yina ya yani yantikaka. Samu yani sadisa benu na kumanisa kisalu yina ya nzambi. Benu kele ba mvwama na mambu ya yonso. Benu kele na lukukilu. Benu zaba kutuba mbote. Benu kele bakisaka mambu mingi. Benu kele na luzolo ya ngolo ya kusala kisalu. Benu ke zolaka betu, yo yina, betu zola nde, benu vana mpi bambuama na mambu ya kupesa makabu. Munu ke tuba ve na ngolo nde, benu fiti pesa makabu. Kansi munu ke songa benu mbandu na bantu yankaka, yina vanaka na luzolo ya ngolo ya kusala kisalu. Samu benu mpi, benu songa nde, uzola na benu kele ya kieleka. Samu benu zaba, nki mfumu na betu Yesu Kristu salaka, samu na benu. Yani vanaka mvwama, kanshi yani kumaka nsukami, samu na benu. Na mpila nde, na kinsukami na yandi, benu kuma bambwama. Munu ke pesa beno mabansa na munu na mambu yai. Kuluta mbote beno sala kaka mambu yina ya beno yantigaka na kusala na mvula me luta. Beno kele bantu yantete salaka kisalu yina. Beno mpi bantu yantete bagaka mabansa na kusala yo. Ntangu yai, beno sala kaka sama na kumanisa kisalu yai. Beno vanaka na luzolo ya mbote ya kubaga mabansa na kusala kisalu yai. Kashintangu yai, beno tula luzolo ya mbote na kumanisa yo mpi. Ebuna beno sala yo, mutino beno ke mwona mpila ya kusala yo. Samu kana muntu ke zola kupesa makabu na kiteso na yani, nzami tandima yo. Kansi nzami taloma ve, makabu yina ya muntu ke na yo ve. Munu ke zola vende, beno kumuna mpasi, ntango beno ke salisa bantu yankaka. Kashimunu zola nde, beno yonso vana kiteso musi. Kashina ntangu yai, beno ke na bima mingi. Ebuna beno lena salisa bantu yina ke na kima ve. Ebuna, kilume yankaka, kana beno ke na kima ve, kansi bo, boke na bima mingi, bole na salisa beno. Pirina, beno yonso tavana kitesu musi. Mutino boso ni kaka na mokane ya nzami nde. Muntu ina katulaka bambuma mingi, yani vanaka na yo ya kuluta kitesu ve. Ebuna, muntu ina katulaka bambuma fioti, yani vanaka na yo kiteso ya kulunga. Betu pesa mersi na nzambi, yina me pesa tito luzolo ya ngolo, ya kusarisa beno, mutino betu mpike na luzolo ya kusarisa beno. Yani me ndima, na kusala mambu yina ya betu me bondila yandi na kusala. Yani ke na luzolo ya ngolo, ya kusarisa beno. Yo yina, yandi ke kuisa na beno, na luzolo na yani musi. Betu ke tina mpangi na betu musi ti tito. Badibuno yonsu ke pesaka mpangi yina, lukumu, sama na mutina yani ke longaka nsango ya mbote. Badibuno yina mesolaka yandi, sama na kutambulaka ti beto, njila musi, ntango beto takwena kubaka makabu, sama na kupesa mfumu Yesu, lukumu, ti na kusonga bantu luzolo na beto ya kusarisa. Betu ke sala na mpila yonso nde, bantu kushima betu imbi ve, na kisalo ina ya kubaka mbongo, yai mingi ya makapu. Betu ke zola kusala mambo ya mbote kaka ve, na mesu ya mfumo Yesu, kansi ti na mesu ya bantu mpi. Betu ke ti na mpi mpangi na beto, yankaka ti bo. Betu megaka yani mbala mingi, kansi yani kele kaka na luzolo ya ngolo, ya kusarisa bantu. Ntangu yai, yani ke na luzolo ya kuluta ngolo na kuisa kusarisa beno. Samu yani ke tulaka ntima mpenza na beno. Samu na tito, betu ke salaka na kimfuka ti yandi. Samu na kusarisa beno. Kanchi samu na bampangi yankaka, yini ke kuisa ti yandi. Badibunu na beto, me sola bo. Bo me tina bo, samu na kusonga lukumo ya Kristu na mesu ya badibunu yonsu. Beno songa bo nde, beno ke zolaka bo. Mpi nde, kiese ya beto ke monaka sama na beno, yo kele ya mpamba ve, kansi yo kele kiese ya kieleka.
Korinto ya zole, tikabu ya uvwa.
Munu ke mwona nde, mfunu kele ve, munu na kusonikila beno, sama na makabu yina ya beto ke tina na Bakristu na Yeruzalemi. Sama munu zaba luzolo na beno ya mbote. Na bantu ya Macedonia, munu songaka bonde, munu kele kiese sama na beno nde. Bampangi na beto, ekele na province ya Kaya, katuka mvula me luta, bome ila maka ntama na kupesa makabu na bo. Bantu ya nkaka mingi na kati na bo, me baka kikesa sama na beno. Kashi munu keti ndila beno bampangi yina, samu kiese yina ya betu songaka bo, sama na beno, yo monika vende, yokele ya mpamba. Munu zola nde, benu vana ya kuyilama, mutino munu tubaka ntete. Kansi kana bantu ya Macedonia, bo kuisa njila musi ti munu. Kana bo muna nde, benu me yilama ntete ve, bete tamuna nsoni mingi, samu betu ke tulaka ntima, mingi na benu. Ebuna beto, mpamba ve, tamuna nsoni, kansi ti benu mpi. Yo ina munu munaka mfunu na kuyula bampangi yai kana bo lena kuisa kuma na beno na ntwala sama na kuyidika mambo ya makabu ya nene yine ya beno mesilaka na kupesa. Pirina, makabu ina tavana meyila mantama ntango muno takwisa kukuma. Ebuna, makabu ina tasonga ndebenu ke pesa yo na luzolo na benu musi. Kasi na luzolo ya bantu ya nkaka ve. Mambu ya muno ke zola kutuba, yo yai. Muntu ina ke kunaka bambu mafyoti, yani ke katulaka mpi bambu mafyoti. Muntu ina ke kunaka bambu mamingi, yani ke katulaka mpi bambu mamingi. Konso muntu fite pesa mutino yani mekana na kupesa. Kansi yani lena pesa veti kubokuta, to samu bo mepusa yani na kupesa. Samu nzame ke zolaka nde, bantu kupesa makabu ti kiese. Nzame lena pesa beno bima mingi ya mutino na mutino. Pirina, beno tavana konso ntangu na bima yonso ya beno ke na yomfunu, samu na beno musi. Beno tavana mpi na bima mingi diaka, samu na kukaba na bantu ya nkaka. Mutino boso ni kaka na mokana ya nzame nde. Yani ke kabilaka bansukami bima mingi. Ntima na yani ya mbote, tavanaka ti kuna. Nzame muntu ke pesaka bambuma na muntu yina ke kunaka. Yani mpi muntu ke pesaka mampa, samu bantukudia, yo. Yani tapesa beno bambuma yonso, ya beno ke na yo mfunu. Disongudila nde. Yani tapesa beno bima ya mbote mingi, samu beno vana mpi na bima mingi ya kukabila bantu ya nkaka. Yani takitula beno bamvwama na mambo yonso. Samu beno mpi, lena vana na bima mingi konso ntangu, samu na kukabila bantu ya nkaka. Na njila yina, bantu mingi tapesa merci na nzambi, samu na makabu yina ya beno tapesa beto, samu na kwena kupesa bantu ya nkaka. Makabu yina ya beno tapesa, yota sarisa kaka ve, bampange ya dibuno na Yerusalemu. Kanshi bantu ya nkaka, mingi mpi, tapesa merci na nzami sama na yo. Makabu ina tasonga inki mutinu benu kele. Pirina bantu mingi tapesa lukumu na nzami. Ntango bota mwona nde benu kele mfukaka na nzami. Benu kele songaka mpenza lukukilu na benu na nsangu ya mboti ya Kristo. Bota pesa mpi lukumu na nzami. Ntango bota mwona mutinu benu kele kangulaka maboko na kukabila bo ti bantu yonsu. Na kuzola yonsu ya ntima bota sama nzambi sama na beno. Sama nzambi meso angaka beno mambote na yandi mingi mpenza. Betu pesa measi na nzambi. Sama yane me pesaka betu makabu musi ya nene. Mpile ya kutuba keleve.
Korinto ya zole. Dikabu ya kumi.
Munu Paulo. Munu ke bondila beno. Munu musi. Munu muntuina ya beno ke tubaka nde. Yani kele pima. Kana yani kele ti betu. Kansi yani kele kikesa mingi, kana yani kele ntama ti betu. Na pima ti na ntima ya mbote, ya Kristu, munu ke bondila beno. Ntango munu takwisa kuna na beno. Munu zolo vende, beno kupusa munu na kusala konso mambu na ngolo. Munu zaba mbote nde, kana munu zola, munu lena songa ngolo na munu, na bantuine ke bansaka nde, betu ke salaka kaka na kimuntu. Ya kieleka, betu ke jingaka na nitu ya kimuntu, kasi betu ke nwanaka ve na kimuntu. Betu ke nwanaka ve na babunduki ya nsintoto. Kasi betu ke nwanaka na babunduki ya ngolo ya nzambi, jina lena ufa balopango ya ngolo ya matagi. Betu ke fuaka mabansi ya luvunu. Betu ke katulaka mambu ya lulenu, jina ke kangaka bantu njila na kuzaba nzambi. Betu ke simaka konso mabansa ya bantu, samu yole mfuga na Kristo. Ebuna, betu tazaba kupesa ndola na bantuine kele ntungolo. Kana betu me mwona nde, beni kele mfuga mpenza. Beni tala mambu ina ke munikaka na meso. Kana muntu ke zaba yani musi nde, yani kele muntu ya Kristo. Yani yindula ntete, mambu yai. Betu mpi kele bantu ya Kristo, mutino musi na yani. Samu munu lena mwona nsoni ve, ata munu vanaka kuditula fioti na kiyeka yina ya mfume Yesu pesaka betu. Kiyeka yina, yofiti pesa ngolo na lukukilo na benu, kanshiole na ufwa yo ve. Munu ke zola ve, mikana na munu kumonika bonso nde. Munu ke sosa njila ya kupesa benu mboma. Samu boke tubaka nde, mikana ya Paulo, ekele ya mpasi, ti ya makasi, kansikana yani kela awa na betu, yani ke na kikesa ve. Yani ke tubaka mpi, mambo ya mpamba. Muntine ke tubaka pirina, yani fiti zaba mbotende, diswaswanu kele ve, na kati ya mambu yina, ya munu ke sonikaka na mikana na munu. Kana munu kele ntama ti yina, ya munu ke tubaka, kana munu kele kuna na ben. Ya kieleke, munu lunga kutuba vende, munu kele kitesu musi, to munu mefwanana na bantu yina, ke kuditulaka nde, bokele bantu ya nene, bokele bazoba, samu boke kuditesaka na kiteso na bo musi. Boke kudifwanikisaka na bo musi. Kansi munu, munu lena kuditula ve kuluta kiteso. Kashi munu ke sala na kiteso ya kisalu yina ya nzami pesaka munu. Ntango yani pesaka munu njila na kuisa kuna na benu. Kana munu kumaka kuna na benu ve. Bozo laka kutuba nde, mabansi ya munu tulaka na kusala kisalu yina me luta kiteso. Kashi munu kusaka kukuma na benu, munu natilaka benu nsango ya mboti ya Kristo. Yo yina munu ke lutisa ve kitesu yina ya nzami tulaka. Samu munu ke kuditula ve, samu na kisalu yina ya bantu, ya nkaka salaka. Kashi munu ke tula ntimande, lukukilo na benu lena kuisa ngolo. Munu lena sala kisalu ya kuluta mfunu na kati na benu. Kashi na kitesu yina kaka ya nzami tulaka. Ebona nanima, munu tazaba kuluta bwala na benu, sama na kwena na babwala ya nkaka, sama na kunatila boni sango ya mboti. Kuna munu tamona mfunu ve ya kuditula na kisalu yina ya bantu ya nkaka mesalaka na ntoti yina ya nzami tinaka bo. Kashimukane ya nzami ke tubande, muntina ke zola kuditula yandi, fwiti kuditula kaka na mambu yina ya mfumu nzami mesalaka. Sama mfumu nzami ke ndimaka ve, muntune ke kuditulaka nde, yani kele muntu ya nene. Kanshi yani ke ndimaka, muntu ina ya yani ke tubaka nde, yani kele muntu ya mbote.
Korinto ya zole, dikabu ya kumi na mosi.
Munu zola nde, beno kanga ntima fioti, sawa na mabansa na munu ya ya buzoba. Beno kanga ntima. Munu ke muna jua mingi, sawa na beno. Jua na munu kele ya kinzambi. Samu bene kele bonso, mwana nkentu ina meza banaka ntete ve, ti bakala. Ya munu meshilaka nde, yani takwela na bakala musi yae Kristo. Munu ke muna bomande, benu ke zola kubaga mabansi ya imbi, ti kukatula ntima na benu ya mbote, ti ya kieleka na Yesu. Mutinu nyoka kusaka Eva, na lufunu na yani ya mayeli. Samu bene ke ndimakaka, kana muntu kuza kuzabisa benu nsango ya nkaka, ya Yesu, yine kele diswaswanu, na yina ya betu songaka benu. Benu ke ndima, mpi na kubaka mabansi ya nkaka, ti nsango ya nkaka, yine kele diswaswanu na mpeve ya nzambi, ti na nsango ya mboti, ya benu bagaka na betu. Munu bansa nde, bantumwa na benu ya nene nene yina, bome luta muna ata fioti ve, mbala ya nkaka, ata munu zaba kutuba mbote mbote ve, kanshi ya kieleka, munu zaba mambo mingi. Betu vanaka kusonga benu yo, mbote mbote, ntango yonso na mambo ya mutinu na mutinu. Ntango munu zabisaka benu nsango ya mbote ya nzambi. Munu lomaka benu mbongo ve, munu zolaka kuditula ve nde, munu kele muntu ya nene. Kashi munu zolaka nde, benu vana bantu ya nene. Keti munu salaka imbi, ntango munu salaka pirina, ntango munu vanaka kusala kuna na benu, badibunu ya nkaka vanaka kufuta munu. Pirina vanaka kumonika bonso nde, munu ke yiba mbongo na bo, samu na kusarisa benu. Ntango munu vanaka kuna na benu, kana munu vanaka na mfunu ya mbongo, munu vanaka kuyangisa benu vende, benu pesa munu mbongo. Samu bampange ya nkaka, yina katukaka na province ya Macedonia, bo kusaku natila munu bima yonso ya munu vanaka na yo mfunu. Munu zoloka vende, benu baga kilo na munu, ata na mambo musi. Ebuna, munu tandima lusadusu ya mutinu yina mpive. Na kieleke ya Kristo, yine kele na munu. Munu ke tubande, ata muntu musi ve na province ya Akaya, lena katula munu lulendo yine ya munu ke na yo. Samuna inki munu ke tuba pirina, keti yoke songa nde, munu ke zolaka benu ve, nzambi zaba nde, munu ke zolaka benu. Mambu ya munu ke sala, munu tasalaka yo diaka, sama na kukatula luvunu ya bantu ina, ke sosa mpila ya kuditula, boke tuba mpinde, boke sala kitesu musi na betu. Bantu ina boke le bantu mwa ya luvunu, boke kusaka bantu na kisalo na bo, boke tubaka mpinde, boke le bantu mwa ya Kristu. Kashi boke le bantu mwa ya Kristu ve, yoke le mambo ya kuyituka ve, samu satana, yani musi mpi, lunga kukusa nde yani kele wanjo, yina ke natansemu. Yo yina, yo kele mambo ya kuyituka mpi ve, kana bantu na yani ke kusaka bantu ya nkaka nde. Bet ke sadilaka mambo ya mbote, kanti nsuka na bo, tavana kitesu musi, bonsu kele bisalo na bo. Mune ke tuba diaka nde, ata muntu musi ve, lena bansa nde mune kele zoba. Kansi, kana bene ke bansa pirina, ntango yai, benu ndima munu, bonso muntu musi ya zoba, samu munu kuditula fioti. Ya kieleka, mambu yai ya munu ke tuba ntango yai, yome katuka na mfume Yesu ve. Kashi munu ke tuba bonso muntu musi ya zoba, samu munu zaba mbote mbote, samu na inki munu fiti kuditula. Bantu mingi, ke kuditulaka kaka na mabansi ya kimuntu. Yo yina, munu mpi ke kuditula. Beno bantu ya mayele, beno ke ndima nswalu, mambo ya bantu ya buzoba. Ata bantu ya kukumisa beno bampika na bo. Ata bo baka bima na beno na mayele. Ata bo kusa beno. Ata bo venza beno. Ata bo bula beno na ilungi. Kashi beno ke ndima kaka. Munu ke wansone na kutuba nde, betu munaka mpila ve ya kusala pirina. Kansi, kana muntu ke muna nsoni ve na kuditula na konso mambo. Munu ke tuba bonsu zoba. Munu mpi, munu ta muna nsoni ve na kuditula. Kana bo kele ba Hebreo, munu mpi kele mu Hebreo. Kana bo kele bantu ya Israel, munu mpi kele muntu ya Israel. Kana Abrahami, ikele mbuta na bo ya ntama, yani kele mbuta na munu mpi. Kana bo ke sadilaka Kristu, munu ke tuba bonso muntu ya kilau. Munu ke sadilaka Kristu kuluta bo. Munu me kotaka na boloko mbala mingi kuluta bo. Bo me bulaka munu mingi kuluta bo. Munu me katukaka mpi na kingonsa ya lufwa mbala mingi kuluta bo. Bayuda me bulaka munu bafimu makume tatu na uvwa, yina mbala tanu. Bantu ya Roma, me bulaka munu fimu mbala tatu. Mbala musi, bolo saka munu matagi samu na kufwa munu. Mbala tatu ya munu vanaka na masua, masua kufuaka. Mbala musi, munu vanaka na katikati ya masa, baleri makumi zole na iya. Ntangu munu vanaka kutambula, mbala mingi, munu vanaka na kingonza, sambu banzadi vanaka ya kufuluka. Munu vanaka na kingonza, samu na kubaimiyibi. Munu vanaka na kingonza, mpi samu na bampangi na munu, bayuda, ti samu na banzenza. Munu vanaka na kingonza na kati ya babwala ya nene, ti na kati ya nseke. Munu vanaka na kigonza na banzari ya nene, ti na wakati ya bampangi ya nkaka ya luvunu. Munu mesalaka bisalo ya mpasi, ti bisalo ya nkaka, mele misaka munu. Mbala mingi munu vanaka kumuna mpila ya kulala mpongi ve. Munu vanaka na nzala ya madi ya ti ya masa. Mbala mingi munu munaka mpila ya kudia ve. Munu munaka mpasi mingi sama na madidi. Samu munu vanaka na bilele ve. Munu ke zola kutanga bampashi na munu yonso ve. Kansi konsu kilumu, mabansa na munu ke kwenaka na badibunu yonso. Ebuna mambu yine ke pesa munu kilo mingi. Kana muntu musi ke na kikesa ve, munu mpitavana na kikesa ve. Kana muntu musi mebua na masumu, munu tamuna mpasi mingi na ntima. Kana munu zola kuditula, munu takuditula na mambu yina ke monika nde, munu ke na kikesa na yove. Nzambi, tati ya mfumu Yesu, jina na yani kubaka lukumu, konso ntangu. Yani zaba nde, munu ke tuba luvunu ve. Ntangu munu vanaka na bwala Damasi, guverner yina vanaka kuyala bwala na jina ya Ntotila Aretasi, yani tulaka bantu na yani na bakielo ya boke basidaka bwala. Samu bo kanga munu, ntango munu taluta. Kashi bo lutisaka munu na fenetre, yine kele na kibaka ya lupangu ya bwala yina. ebuna bo kulumusaka munu na kitunga musi. Yo ina munu tinaka ka munu.
Korinto ya zole, gikabu ya kumi na zole.
Munu fiti kuditula, ata munu tabaka mfunu ve. Kanshintangu yae, munu ke zola kutuba sama na mambu ina ya mfumu Yesu zabisaka munu na bambona meso. Ti mambu ya yani zabisaka munu na ntima. Munu zaba mo Kristu musi, yina ya nzami nataka ti na zule ya tatu. Bambula kumi na iya, meluta. Munu zaba ve, kana ya keleka, nzami nataka yani na zulu. To, yo vanaka mbona mesu, kayo. Kaka nzami, yani musi zaba. Munu zaba nde, nzami nataka muntu yina, ti na paladiso. Diaka, munu zaba ve, kana ya keleka, nzami nataka yani na zulu. To yo vanaka mbona meso kayo. Kaka nzami yani musi zaba. Kuna yani waka mambo ya nkaka, yina muntuke na nswa ve na kutuba to na kutendula. Munu ke kuditula sama na muntu yina. Munu ke zola kuditula sama na munu musi ve. Kansikana munu ke kuditula sama na munu musi. Tuba nde, yo kele kaka sama na kusonga nde, munu ke na kikesa ve. Kana munu zola kuditula, pirina ke songa vende munu kele zoba. Sama munu ke tuba mambu ya keleka. Kashi munu zola kuditula ve. Munu zola nde bo tesa munu kaka na mambu ina ya bo ke monaka nde munu ke sala. Na mambu ina ya bo ke waka na munu. Kashi munu zola vende mabanza na bo uluta kitesu ina. Kashi nzami zolaka vende munu vana na lulendo mingi sama na mambu ya kuyituka. Ya yani songaka munu. Yo yina, yani pesaka munu maladi musi ya mpasi. Maladi yina, kushilaka munu bonso ntumwa ya satana. Sambu na kubula munu. Sama munu vana na lulenu mingi ve. Munu samaka mfumu Yesu mbala tatu. Sama yani katula munu maladi yina. Yani tubilaka munu nde. Kuzola ya nene, ya munu ke zolaka nge, ekele mambu yonso ya ngeke na yo mfunu. Samungolo na munu ke lutaka kumunika na ntangu yina yangeke na kikesa ve. Munu ke lutaka kumuna kiese na kuditula na mambu yina ke munika akande. Munu ke na kikesa ya kusala yo ve. Pidi yina, ngolo ya Kristu lena keba munu. Yo yina, kana munu ke na kikesa ve. Kana bo vwenza munu, kana munu muna mpasi mingi. Kana bo munisa munu mpasi, kana munu muna ntangu mingi. Sama na Kristu, munu fiti muna kiese na mambu ina yonso. Sambu, kana munu ke na kikesa ve, na ntangu yo ina, munu ke vanaka ngolo. Munu metuba bonsu zoba, kashu beno bantu pusaka munu na kutuba pirina. Beno bantu zolaka kunwanina munu. Sama ata munu kele muntu ya mpamba, bantu mwana beno ya nene nene. Yina bo me luta munu ata fioti ve. Munu kangaka ntima mpenza na kisalu ina ya munu salaka na kati na benu. Na kisalu ina nzame basisaka mambu mingi ya kuyituka. Sama na kusonga nde munu kele ntumwa. Inki imbi munu salaka benu ya munu salaka badibunu ya nkaka ve. Munu zaba kaka imbi musi. Munu lomaka benu mbongo ve. Benu lolula munu. Na mbala yai ya tatu munu ke zola kuisa kuna na benu. Ebuna munu taloma benu mbongo ve. Munu ke zola benu bantu kansi mbongo na benu ve. Bana ve, bantu ke bumbaka mbongo. Sama na kusarisa batata na bo. Kansi batata, bantu ke bumbaka mbongo. Sama na kusarisa bana na bo. Kana munu, munu tavana kiesi mingi na kupesa yonso. Yine ya munu ke na yo, sama na benu. Munu lena kudipesa ata munu musi, sama na benu. Kana munu ke zolaka benu mingi, kete benu lena zola munu fioti. Ntangu yai, benu fiti zaba nde, munu vanaka kupesa benu kilo ve. Kanshi muntu yankaka lena tuba nde, munu vanaka na mayele ya imbi. Munu kusaka benu, kete nakati ya bantu yina ya munu tindilaka benu, muntu musi diaka bima na benu na mayele ya imbi. Munu bondilaka tito na kuisa kuna na benu. Ebuna munu tinaka mpi, njila musi ti yandi, mpangi yina ya benu zaba. beno lena tubande Tito diaka bima na beno na mayele kete beto saraka kisalo na ntima mushi ve ti yandi Tito kete beto vanaka na bikalulu mushi ve ti yandi katuka ntama ti bubu yai ziku beno ke bansaka nde beto ke sosa mpila ya kudinungisa na meso na beno ikele ve beto ke tuba na meso ya nzambi mutine Kristo ke zola ebuna beto ke tubila beno mambu yina yonso beno bampangi ya beto ke zolata samu na kusadisa beno mono ke wabomande ntango mono takusa kuna na beno mono takuta beno ve mutine ya mono ke zolaka nde beno vana mpinde beno takukuta mono ve mutine yina ya beno ke zolaka nde mono vana mono ke mona bomande mono takusa kukuta beno beno ke swana beno ke dia bampange yankara kimpala beno me wilana makasi beno me kotisa kimbeni na kati na beno beno ke funa bampange yankaka na luvunu beno ke tulaka songi songi beno ke tulaka luleno beno me kuma kisakasaka mono ke wabomande kana mono kuisa kuna diaka na beno nzame na beto tamonisa mono nsoni na meso na beno mpinde mono tadila samu bantu mingi mesalaka masumu ntama kansi ti bubu yai bome bikisaka ntete ve pite na bo to mambo ya nkaka ya imbi ya boke salaka
Korinto ya zole dikabu ya kumi na tatu
yai kele mbala ya tatu ya mono ke kuisa kuna na beno boso ni kaka na mokane ya nzami nde batemwe zole to tatu fiti tuba kitemwe na konso mambo yina ya bo mefunda. Mono ke na mambo musi ya kutuba na bantu ina mesalaka masumu ntama ti na bantu ya nkaka. Mono metubilaka beno yo ntete ntango mono kuisaka kuna na beno na mbala ya zole. Kashi ntango yae ya mono kele kwaku ntama mono ke tubila beno yo diaka. Na mbala yae ya mono ke kuisa kuna na beno mono ta wila tamu tumusi mawave. Beno ke zola nde, mono songa beno mutino Kristo ke songaka mono na kutuba na bantu. Ebuna beno tamona yo, Kristo ke salaka na kikesa sama na beno, sama na kusonga ngolo na yandi na kati na beno. Ya kieleka, bofu waka yani na zule ya kulunti, sama yani vanaka na nitu ya kimuntu. Kansi yani ke na moyo sama na ngolo ya nzambi, na kimvuka na beto ti yandi, beto mpike na nitu ya kimuntu. Kansi mutino beto ke sala na beno, yo ke songa nde, beto ke na moyo ti yandi, sama na ngolo ya nzambi. Beno meka mambo yina ya beno ke salaka, beno tala yo mbote mbote, na kuzaba kana beno ke jingaka na lukwikilu. Si beno zaba mbote mbote nde, Yesu Kristo kele na beno, kana ve, tuba nde beno menunga ve. Mono ke tula ntimande, beno muse tandimande, beto menunga. Beto ke sama nzambi, samu beno sala ve, ata mambo musi ya imbi. Beto ke sama nzambi mpirina, na kusonga vende, beto menunga. Kati samu beno sala mambo ya mboti, ata beto ke monika nde, beto menunga ve. Samu beto lena kanga njila ve, na kieleke ya nzambi. Beto fiti sala kaka, samu na yo. Beto fiti mona kiese mingi, kana beno ke na ngolo. Kansi beto ke na ngolo ve. Yo yina beto ke loma nzambi, na bisamu na beto. Samu beno kituka bantu ya mboti, na meso na yani. Yo yina mune keso ni kila beno, pidiyai, ya mune kele kwaku ntama. Samu kiyeka yina, ya mfume Yesu pesaka mono. Mono zola vende, ntanga mono takusa kuna na beno. Mono tasadila yo na kingolo ngolo. Na kati na beno. Kiyeka yine kele samu na kufwa, beno ve. Kansi yo kele samu na kusadisa beno. Ebuna, bampangi na munu. Ntangu yai, beno bikala mbote. Beno vutuka diaka na njila ya mbote. Na kati na beno. Beno pesa kikesa na bampangi ya nkaka. Beno wakana beno na beno. Beno jinga na ngemba na kati na beno. Ebuna nzami yine ke zolaka beno. Yine ke pesaka ngemba. Yani tavana na beno. Beno yambana na kimpangi, ntangu beno ke pesana mbote. ba Kristo yonso awa metindila beno mbote. Mfumo Yesu Kristo kutala beno yonso na disu ya mbote. Nzami kuzola beno ngolo mpenza. Mpevu santu kuvana kakati beno ntangu yonso.